Да завтра засталося паўгадзіны на хвалях начной свабоды. З вамі зноў Ольга Караткевіч. Далей вы пачуеце, як вітаюць папу рымскага ў Варшаве. Я пытанне, якое пытанне б вы хацелі задаць папу рымскаму. Гутарка з аўтарам малітвы на беларускай мове, якая будзе агучаная ў часе заўтрашняй імшы на плошчы Пілсудскага ў польскай сталіцы.
Сэрца вельмі баліць. Я трохі хвалююся за тэхнічную частку, за прачытанне, але з другога боку я цешуся, што беларусы пачуюць малітвы на сваёй мове.
Амерыканскія навукоўцы даводзяць, што усмешка і змена выразу твара лечаць ад дэпрэсіі. Падрабязнасці гэтага адкрыцця, таксама адказы людзей на пытанне, што ў іх выклікае усмешку.
Если меня пригласят на балет сходить, тогда у меня усмешка будет долго-долго-долго.
Любимый человек, появившийся из-за дерева.
Чарговая аблога беларускага інтэрнэту, як абяцаў змесір Падбярэцкі, кінаагляд з Максімам Жбанковым. У начной чытанцы Адам Глобус і яго каляровыя казкі з шэрай краіны. І музыка. Заставайцеся з намі, і зараз зноў агляд асноўных беларускіх і міжнародных навінаў. Слова Валеру Каліноўскаму.
Спачатку Вольга пра беларускія падзеі. Афіцыйны Менск пацвердзіў, што абмежавальныя захады адносна транзітных палётаў над тэрыторыяй Беларусі будуць датычыць Канады і ЗША. Пракурор патрабуе арыштаваць шчучынскага актывіста штаба Мілінкевіча Сергія Ляшкевіча на 6 месяцаў нібыта за падрыхтоўку масавых беспарадкаў. Створаны аргкамітэт грамадзянскай ініцыятывы дзеля абароны палітвязняў і незаконна асуджаных у Беларусі. Міністэрства юстыцыі тым часам ініцыюе прыпыненне дзейнасці беларускага Хельсінскага камітэту. І пра падзеі ў свеце. Расія і Еўразвяз на саміце ў Сочы падпісалі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі, вяртання нелегальных мігрантаў. Урад Гішпаніі вырашыў стварыць новую сілавую структуру, цэнтр у справе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю. У Вашынгтоне кіраўнік МАГАТЭ заявіў, што Іран павінен спыніць вытворчасць узбагачанага урану. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас прапанаваў правесці рэферэндум адносна будучай палестынскай дзяржавы. Міжнародныя міратворцы прыбылі ва ўсходні Тымор для спынення сутычак паміж сіламі бяспекі і былымі салдатамі, а тым часам грамадзянскае процістаянне аднавілася ў сталіцы Самалі. Прынамсі 30 чалавек сёння былі забітыя, ёсць значныя разбурэнні, тысячы чалавек пакінулі свае дамы.
З навінамі Валер Каліноўскі, мы працягваем міжнародную тэму, моцна звязаную з Беларусю. Сёння ў Варшаву прыляцеў папа Бенедыкт XVI. Ад сустрэчы з каталіцкімі святарамі Польшы, Украіны, Расіі і Беларусі кіраўніцтвам Польшы ён пачаў 4-дзённую пілігрымку на радзіму свайго папярэдніка Яна Павла II. Гэта пілігрымка мае асаблівае значэнне для беларусаў. Як стала вядома Радыё Свабода, заўтра на варшаўскім пляцы Пілсудскага ў часе імшы, якую адслужыць папа, будзе прачытаная малітва па-беларуску. Прычым зробіць гэта былы вязень Закрэсціна. Сёння ўвечары на пляцы Пілсудскага пабываў наш карэспандэнт Алексей Дзікавіцкі, вось яго рэпартаж.
Сёння на пляцы Пілсудскага ўвесь дзень ішла падрыхтоўка да заўтрашняй імшы. Плануецца, што ў ёй возьмуць удзел каля 2 мільёнаў вернікаў. У Варшаве ўжо заўважныя вялікія групы людзей з заплечнікамі, намётамі, якія паволі рухаюцца ў бок цэнтру, каб як мага раней патрапіць на пляц, а хто не мае ўваходных картак, каб знайсці месца бліжэй да пляцу. Рыхтуецца да заўтрашняга дня і беларускі студэнт з Варшавы Дмітрий Гурневіч. Менавіта ён прачытае заўтра ў часе імшы з папскага алтара малітву па-беларуску. Яе пачуюць мільёны людзей ва ўсім свеце. Як атрымалася, што менавіта з метру выпаў гонар зрабіць гэта?
Да мяне патэлефанаваў біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Антоній Дзямянка і запытаўся пра магчымасць, паколькі я, гэта чыста тэхнічна, я думаю, тэхнічны момант, паколькі я пражываю тут, гэта прасцей зрабіць. Ну, з другога боку, я падазраваю, што гэта звязана магчыма і можа з тым, што я рэпрэзентую беларусу Варшавы, я якбы сам каталік. І між іншым сам змест малітвы, которую буду чытаць, ён у прынцыпе вельмі звязаны з Беларусю, бо гэта малітва за свабоду і за тых людзей, за тыя краіны, дзе парушаецца правы чалавека. І я думаю, што не здарма мяне выбралі, паколькі я таксама быў вось на Акрэсіна праз 10 дзён, па гэтаму, думаю, што гэта вось па гэтаму выбары.
Дмітрий лічыць вялікім гонарам тое, што малітву па-беларуску ўпершыню ў часе такой вялікай падзеі прачытае менавіта ён.
Для мяне гэта, я думаю, што такі момант вельмі узрушаючы, паколькі беларуская мова адна з трох моваў, каталог мову, на якой будзе праводзіцца малітва, акрамя гэта будзе па-ангельску і па-польску. І я вось ўжо учора быў на першай рэпетыцыі, сапраўды сэрца вельмі, як бы сказаць, ну, можна навук сказаць, баліць. Я трохі як бы хвалююся за тэхнічную частку, за прачытанне, але з другого боку я цешуся, што беларусы пачуюць малітву на сваёй мове, і тым больш што малітва яна будзе па зместу вельмі блізкая той сітуацыі, якая зараз у Беларусі. І па гэтаму я просто з вялікім гонарам пастараюся гэта зрабіць. Ну, гэта, можна сказаць, у прынцыпе не вымагае ніякіх высілкаў вялікіх, але просто само тое, што беларусы, пачуючы малітву па-беларуску, яны зразумеюць, што як бы іх, у прынцыпе, успрымаюць вельмі добра, паколькі тое, што гэта адна з трох мовах, на якой будзе малітва, гэта шмат просто сведчыць.
Сказаў нашаму радыё Зміцер Гурневіч. Між тым у Варшаву накіроўваюцца беларускія пілігрымы. Некаторыя з іх па дарозе наведалі ў Польшчы шэраг святых для каталікоў месцаў і будуць у польскай сталіцы ўначы.
Мы спадзяемся з дапамогай нашага варшаўскага карэспандэнта Алексея Дзікавіцкага пачуць заўтра ў эфіры «Свабоды» малітву па-беларуску. Ну, а зараз паслухаем апытанне, праведзенае ў Менску. Што мінакі на вуліцах сталіцы хацелі б запытацца ў Папы Рымскага?
З Папы Рымскім я хацеў бы пагутарыць пра суперніцтва паміж каталіцтвам і праваслаўем, пра яго адносіны да гэтага суперніцтва і, мабыць, пра тое, збіраецца ці ён калі-небудзь заехаць да нас. Можа, Папа Рымскі ачысціць мяне ад грахоў.
Я ўвогуле не хачу з ім размаўляць, бо просто мне гэта не цікава.
Што бы за сваю жизнь он бы хацел зрабіць хорошага для людзей, какая яго самая заветная мечта, какую роль он іграет у каталічестве. Бог адзін для людзей, і, можа быць, мы должны общацца з ім через малітвы, і для чаго вот яго роль.
Хацеў бы запытаць яго пра тое, ці можна чалавека, ўвогуле свабодны ад прыроды, заставляць служыць ці чалавеку, ці дзяржаве. Другое пытанне, мабыць, задаў бы пра тое, існуюць розныя вераванні, рэлігіі, але ёсць адна нейкая верхоўная сіла, Бог над усімі намі стаіць. Ці існуе ли магчымасць таго, што ўсе гэтыя бар'еры паміж рэлігіямі змыюцца, калі гэта самая сіла неяк сябе праявіць?
Магчыма аб'ядзініць дзве веры ці не, праваслаўную, каталіцкую і пратэстанцкую тоже.
Почему он во всё это верит и верит ли он в это на самом деле? То есть он на самом деле в это всё верит или ему нужны какие-то почести и способ зарабатывать?
Мене больш за ўсё цікавіць пытанне, ці лёгка быць намеснікам Бога на зямлі.
Хацелася б яшчэ запытацца ў Папы Рымскага, ці прадбачыў ён, што стане намеснікам Бога ў дзяцінстве.
Хацеў бы, наверно, пагаварыць о душе, потому што это очень волнующая і важная вещь для каждого человека. В каталіцызме ведь существует чистилище, а, например, в православии нет, поэтому хацелось бы узнаць, дзе она находится, куда она попадает после смерти человека. Очень интересно, когда же она появляется, когда ребенок формируется, на каком месяце.
До Папы Римского нема пытания. И он знает, что робить.
Я буду молиться и сердцем, и думами. Распятою буду молиться душой, каб чорныя долі змяцеліцца ў шумамі. Ужо больш не шалелі над роднай зямлёй. Малюся я небу, зямлі простору, могутному Богу, вся свету молюсь, во всякой пригоде, во всякую пору, за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного соника, несчастных зимой согревать сиротин, привет на посвоб.
Малітва, гэты верш Янка Купала напісаў 100 гадоў назад, у 1906 годзе. Вычулі выкананне Владзіміра Мулявіна і гурту «Песняры». Да заўтра застаюцца 40 хвілін.
Малюся. Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Еще раз доброй усім виртуальной ночи. Дмитрий Подберецкий, ночная облога, вертается. Сайт Минск-Транс-Бай. Нехто под ником пассажир пише. Надзвичай узрушены хамством кіроўцы автобусу МАЗ «Гармонік» номер 3461 АА-7, які 5 травня гэтага году отправился от диспетчерской станции Чижовка у рейс по 22 маршруте о 18.31. Мало того, что кіроўца не пожадал подъехать до бордюра на улице Ташкентская, дык ён яшчэ не отчинил передние дверы. На цалкам нормальную просьбу отчинить дверы для выхода кіроўца отказал грубостью, хамством, широким уживанием нецензурной лаянки. Увага менским пассажирам! Обминайте 22 маршрут. Сайт Minsk Online.net. У разделе «Помылковые звездки» про Менск можно прочитать. Меркуется, что Менск у часы войны зруйновали фашисты. Сегодня историки больше схиляются до того, что миновито советские войски под час отступления и вызволения зруйновали Менск. 28 червня 1941 года опошней отыходила спецкоманда НКУС, якая подпаливала усе будинки. Яны выконвали загад Сталина об выпаленной земли под ногами у ворога. Пожар у центре городу протягивался несколько дён. Сайт kaska2007.narod.ru. Тут змершаны вершик с такими вось радками. Король. Где народ? Министр. Святкуе свято. Собралося их богато. На проспекте Ф. Скорины просто яблок нега кинуть. Король. На проспекте Ф. Кого? Кепска ведаю его. Ты скажи, ён воевал? Министр. Не, ён книги выдавал, король. Не читал я книжек сам, и народу их не дам, бо з разумного народу меней королю доходу. Досылайте нам свои идеи для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте на менский аутоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Ночная облога. Дмитрий Подберезки.
У гэтай хвіліны ў сталічным клубе «Калізей» набірае хаду фестываль «Мамант». Гэта ўжо традыцыйны фэст авангарднай моды, які рэпрэзентуе навінкі стылю. Імпрэза працягваецца 3 дні да 27 траўня. Самае вялікае шоу адбудзецца заўтра пад Лагойскам. Дарэчы, журы складаюць майстры з розных краінаў, брытанскія, расійскія. Што да беларускіх спецыялістаў, публіцы добра вядомыя імёны крэатыўнага дызайнера Івана Айплатава і скульптара Владзіміра Жбанава. Уся імпрэза суправаджаецца выступамі музыкаў, а таксама новымі пастаноўкамі пластычнага тэатра. Театру Вячаслава Іназемцева «Інжэст». Боді-арт – живопіс на целі чалавека або часовы татуяж. І вось шоу «Боді-арту» адкрывае трохдзённую праграму гэтага фестывалю, пра які раскажа мой калега Севярын Квяткоўскі, які назірае за конкурсам якраз «Боді-арту». Севярын.
Добрый вечер. Гэта вельмі цікавае назіранне, то есть сам працэс назірання, калі з аголенага чалавечага цела паўстае перад вамі такая карціна, сапраўдны такі твор мастацтва. Тут і дзяўчыны, і хлопцы працуюць як бы мадэлямі. Вельмі такая хатняя атмасфера, вельмі утульная, разняволеная.
Ці шмат людзей прыйшлі пацікавіцца?
Ведаеце, я не ведаю чаму, але людзей роўна столькі, колькі можа змясціць заля. То бок прастора дастаткова, ну, то есть няма такого вялікага ажыятажу. Вось. А перад тым, як вось падзяліцца далей сваімі ўражаннямі, я хацеў бы даць слухаўку вакалісты дуэту Александра і Константін. Александры, якая разам са сваім партнёрам Константінам сёння сюды завіталі, ну, але не дзеля таго, каб спяваць, а менавіта дзеля таго, каб паназіраць і ацаніць боді-арт. Калі ласка, Александра.
Александра?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Просто я очень сожалею, что вас нет сегодня с нами здесь, в этом зале, потому что здесь творится просто само вдохновение летает в воздухе. И мастера что-то постоянно доделывают на ходу, что-то какие-то детали прикрепляют к моделям. Вот, например, мой фаворит – это мастер, который расписывает девушку в таких голубых тонах. Он нарисовал на ней планеты, на груди вот Сатурн. Это очень красиво. Просто я думаю, что это его работа заслуживает того, чтобы чтобы заработать гран-при или первое место.
Александра, скажите, а у вас ось не было ожидания свое тело зарабить объектом мастатства?
На самом деле это очень интересно для меня. Я думаю, что для какой-нибудь из фотосессий мы попробуем что-то сделать в этом направлении. Я думаю, что это будет очень интересно.
Я дякую удельнице дуэту Александра и Константин. Я на удельнице сьогоднішнього фестивалю Буде-Арту. І зараз знову Сіверин Квятковський. Сіверин, ось я Александра задала таке питання. Чи не було у її жадання своє тіло пропонувати або зробити об'єктом мистецтва?
Ви питаєтеся, чи вона хотіла б...
Тепер питаюся у вас, Сіверин, чи ви хочете, чи хотіли б?
Ведаєте, що? В принципі, я такий чоловік, ну, без комплексу. Одне, що мені варто було б криху позайматися бігом, каб все ж таки такий півний животик скинуть, бо все ж таки боді-арт – це мистецтво, і тіло мусить виглядати відповідним чином. А так, насамперед, тут така атмосфера, ведаєте, вельми інтелігентна. Я б навіть сказав, крыху такая подобная до студентского интернату, в лепшем сенсе этого слова, то есть люди все открытые, не злоуживают алкоголем, а наоборот, больше уваги надают именовито мастерству как такому. В принципе, публика, я бы сказал, такая, что, ну, наиперше зацикавленная. Конечно, есть такие классичные люди-тусовщики, которые наведывают самые разные подобные такие модные мероприятия, але наперше публика зацікавлена. Это и студенты мастацкой академии, ну и, конечно, журналисты, и співаки, которые выступают, которые не выступают. До речи, тут присутничает Полина Смолова, якую вядоўца назвала специально цене таким каламбуром, что Полина Смолова является тваром мамонта, то бок тваром этого фестиваля.
Я дякую с фестивалю «Мамонт», который проходит у этой хвилины у столичном клубе «Колизей», был Сіверин Квятковський. Хвалях ночної свободи. До завтра залишилося 13 хвилин. З вами Ольга Короткевич і від боді-арт ми переходимо до іншого мистецтва. З кіноглядом мистецтвознавця Максим Жбанков.
Я ніколи не лічу себе сентиментальним, але ось нечакано мене закрануў святочны расповед «Шчаслівых калядаў» французскага рэжысэра Крістыяна Карыёна. Уявіце сабе, першая сусветная вайна, заходні фронт, немцы ў сваіх акопах, а французы і шатландцы ў сваіх, усе чакаюць святаў. Яны прыпыняюць баявыя дзеянні, каб на пару дзён забыцца пра варожасць і разам адзначыць Божае нараджэнне. Ідэалогіі раз'ядноўваюць, а вера і дабрыня лучыць. Фільм Крістыяна Карыёна якраз пра гэта. Што да адмоўных вынікаў тыдня? Не буду арыгінальным і згадаю код да Вінчы рэжысэра Рона Говарда. І справа нават не ў тым, абражае ён вернікаў ці не. Незалежна ад абурэнняў святароў да відавочна дылетанцкага стаўлення да гісторыі белетрыста Дэна Брауна, рэжысэр так і не здолеў цікава распавесці далёка не самы складаны сюжэт. Выдатным акторам Тому Хэнксу, Адры Тату, Дыяну Макаліну проста няма чаго рабіць у гэтым нібыта трылеры. Symbols are a language that can help us understand our past. The Da Vinci Code. No!
Крытыкі жартуюць, што калі б коды да Вінчы не было, Ватыкану тэрмінова варта было б замовіць нешта такое. Бо лепшай рэкламы хрысціянству проста немагчыма сябе ўявіць. Ажыятаж вакол паказу альбо забароны на пракат зрабілі код да Вінчы бяспрэчным лідарам камерцыйных збораў па ўсім свеце. Гэта закон поп-культуры. Чым гучней скандал, тым болей грошаў на ім можна зарабіць. Для ўласнага здавальнення на гэтым тыдні я паглядзеў стары діснеевскі мультик «Робін Гуд». Усе ролі выконуюць маляваныя жывёлы, але заалагічная версія старадаўняга эпасу пра гераічнага рабаўніка выглядае натуральна і прывабна. Life is brief, but when it's gone, love goes on and on. Дарэчы, мультик цікава будзе паглядзець не толькі дзеткам, бо тут ёсць сапраўдны экшн, а таксама народная барацьба з нелегітымнай уладай, маладзёвы супраціў, масавыя рэпрэсіі да перамога закону. І як заўсёды ў Дыснея, цудоўная музыка.
Не хмурцеся, усміхнецеся і вам стане лягчэй на сэрцы, пісаў у 1890 годзе адзін з бацькоў псіхалогіі Уільям Джеймс. Гэтая амаль побытавая парада цяпер робіцца дакладным апісаннем новага сродку лячэння дэпрэсію. І больш падрабязна пра гэта мы пагаворым з Юрыем Дракахрустам, ён побач са мною ў студыі.
Сімуляцыя усмешак. У артыкуле пад такой назвай амерыканскі часопіс Newsweek у сваім апошнім нумары распавядае пра досвід вопытаў Эрыка Фінзі, дэрматолага з медычнага цэнтру Chevy Chase, штат Мэрыленд. Доктор Фінзі прыдумаў рабіць уколы ботакса, вядомага нейратаксіну, які выпускае амерыканская фірма Allergan, людзям, якія хварэюць на цяжкія формы псіхалагічнай дэпрэсіі. Звычайна ботакс ўжываецца, як вядома, ў касметалогіі. Таксін блякуе некаторыя мышцы твару, ад чаго разлажваюцца маршчыны. Гэтак жа ў вопытах доктара Фінзі ягоныя пацыенты пасля уколаў ботаксу проста не могуць панурацца. Здаецца, ну і што? Дэпрэсія – псіхічны стан. Сумны, панылы, твар – гэта ж толькі вонкавае адлюстраванне ўнутранага стану, так здаецца. Але статыстыка даследаванняў Эрыка Фінзі, апублікаваная ў часопісе «Дерматалагічная хірургія», проста ўражвае. Уколы ботаксу дапамагаюць 9 з 10 пацыентаў, якія пакутаюць на дэпрэсію. Гэта эфектыўнасць удвая большая, чым пры лячэнні традыцыйнымі антыдэпрэсантамі. Цела мае сваю логіку, і твар нездарма называюць люстэркам душы. Калі адлюстраванне мяняецца, нават штучна, пры дапамозе ботакса, то мяняецца і тое, што яно адлюстроўвае. Дарэчы, людзі, якія хвараюць на так званы сіндром Мёбіуса, паралюш мускулаў твару, маюць зусім іншы эмацыйны тонус, чым нармальныя людзі. Калі людзі, што пакутаюць на дэпрэсію, перастануць хмурыцца, ім стане лягчэй, гаворыць доктар Фінзі.
Столькі тэрмінам назваў Юры Дракахруст, што мой твар адразу азадачыўся. Мы яшчэ раз звяртаемся да слухачоў свабоды. Калі ласка, званіце 390-390-39-52, выказвайце свае ідэі пра нашыя перадачы, а таксама выказвайце свае ідэі што да рэпартажу. І чарговы раз мы звяртаемся да народу. Нашае пытанне, што ў вас можа выклікаць усмешку?
У меня усмешку хорошая погода, молодежь, какие они красивые, молодые, счастливые.
Прекрасная погода, радуга на небе. Все, что связано с природой, с прекрасными пейзажами. Маленькие дети, они всегда вызывают улыбку на лице.
Поводина моего дитяти. Она такая смешная, коли является. Интересная вельми. Маленькая, 3 годика.
Дети. Их неординарность, их неадекватность, непредсказуемость.
Ну что-нибудь смешное.
Хорошее настроение у других людей, когда они улыбаются. Может, слова какие-то. Это приятное.
Усмешка на твары является, коли мы можем отключиться от своих думок, подей, на яких концентруемся, зауважить звычайные речи, яких часом не зауважаем. Вот, например, это небо, это облаки, это древы.
Добрым надворьем, по-перше. То, что добро все на праце. То, что есть сябры, на яких могу понадеяться, які меня разумеют. Так само сегодня, например, ехал в автобусе, бачу батьку, який тримал колиску, а у колиски лежал, немовля. Такие чудовные простоводчики, як пугалки такі, ведаєте, і глядять, пісні вокі, і соску він так смокчує. Я був у захопленні просто, ну, коли навіть було б дрен настрою, то просто все равно узнявся.
Хороше настроєння любимої дівчинки.
Якщо мене пригласять на балет сходити, тоді у мене смішка буде довго-довго-довго.
Цвіти, подарені з душою від близьких мені людей.
Скоріше всього, любимий чоловік.
Ребенок маленький. Можливо, удачно виглянувший луч сонця. Приємна музика. Любимый человек, появившийся из-за дерева.
Улыбающийся человек, но все равно в ответ улыбнешься.
Вы на хвалях «Ночной свободы». С вами Ольга Короткевич. До завтра застается 5 хвилин и наша ночная читанка. В ночной читанце на этом тыдне Адам Глобус. Автор поэтичных сборников «Парк и скрыжевание», так само автор прозаичных книжек «Одинота на стадионе», перекладены на 20 мову свету. Носить черные окуляры и пиша каски.
Коляровые каски с шерой краины. Можно простей. Каляровые каски. Можно еще прости и каратей. Каски. Черный выродок. Черный человек узнял гумовую палку и ударил по сивой мужчинской голове. Ахвяра облілася гарачай крывёю. Чорны пераскочыў праз нерухомае цела і кінуўся да дзяўчыны. З усяе моцы ён ударыў яе па плячы, цэліў па галаве, але трапіў плячук. Дзяўчо скурчылася і павалілася на снег. Чорны схапіў яе за белыя валасы і пацягнуў да шэрай машыны з закратаванымі акенцамі. У машыне, што імчала ў турму, ён пляваў юначы твар, натужліва рагатаў і абяцаў расстраляць нескаронае дзяўчо. Ды не чалавек ты зусім, не чалавек. Ты чорны вырадак. Каб ты здох, каб ты здох, каб ты, падумала дзяўчына і страціла прытомнасць. У трывожным сне дзяўчо бачыла чорнага вырадка з гумовай палкаю ва ўзнятай руцэ. Ён намерваўся ўдарыць яе, але дзяўчына апярэдзіла злы намер і саданула ў чорнае сцягну электрашокерам. Нападнік скурчыўся і дробна затрэсся. Дзяўчо прыбрала шокер. Чорны паспрабаваў замахнуцца палкаю і атрымаў новы ўдар токам. Апрытомніла дзяўчына толькі ў бальніцы. Навокал было холодно, тихо и шеро. Шерое мясо. Жанчына затрымалася на праце и поздно забрала сына с дитячего садка. Дома яна убачила, одна ж чакаў хлопчика, большая за другую. «Что здарылася? Что у тебе со щакою?» — захвалявалася жанчына. Хлопчик согнулся напалам и выплюнул на подлогу великий ковалок шерого мяса. «Это что еще такое?» — мать зазлавала на сына. «За обедом нас примусили есть мясо. А я взял мясо за щаку и не стал глытать. Ты полдня проносил ковалок мяса за щакою? Чаму? Это шерое мясо, человечее, а я не могу есть людей. Чаму ты вырашил, что мясо человечее? Кто тебе такое сказал?» Жанчына щира здивилася. «Коли мы, после сняданка, гуляли у дворы, я бачу, як кухар засунув у бачок з харчовими откидами чоловічу голову». Жанчина прибрала з подлоги виплюнутое м'ясо. «Не хочу слухать глупства. А я не хочу есть людей. Не хочу и не буду есть чоловічее шерое м'ясо. Супокойся, Ось прийде з праці твій батька, і разом сходіться до того бачка з харчовими откидами. Знайдете там чоловічу голову і викрийте канібалов. Ось так, за одного кавалка шерого м'яса, якое хлопчик проносив повдня за щакою, і була зловлена і знищена банда канібалов.
Завтра Адам Глобус, який ще й мастак, буде нашим ночним гостем. Ми запитаємося, якими кольорами ён малює. Ну, так само йому не проігнорувати і політичних питань. Ну, а на сьогодні я, Ольга Короткевич, розвітуюся, жадаю вам усього найліпшого і кольорових снов. Thank you.